Včera, keď som prišiel na brigádu do zboru, začnem takto, som prišiel a Ľuboš ma zdraví a hovorí, v Monterkách som ťa tohto roku ešte nevidel. Nie je to celkom pravda, lebo sme začínali ešte v januári, februári sme tu pracovali aj spolu v Monterkách, ale dávno to bolo, čo sme celý, asi marec možno sme neboli v Monterkách, teda ja. A Ľuboš hovorí, v Monterkách som ťa tohto roku ešte nevidel. A je dobre prísť na brigádu a pomôcť na Božom diele, ale prečo to hovorím? Je vidieť, v čom sme oblečení. A niečo tým reprezentujeme, ale to je pravda aj v duchovnom zmysle. A Pavol v liste Efežanom píše, aby ich už nevidel v ich starých, smradlavých, dotrhaných, spráchnivelých šatách. Hovorí, toto už ste si zobliekli. Ale hovorí, vy ste si obliekli niečo nové. Budeme čítať teda v 4. kapitole od 17. verša. Môžeme si otvoriť 4. kapitolu listu Efeským a tam budeme čítať. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svoje mysle, zatemnení v rozume, súc odsúdzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí keď otupeli do bezcitnosti, odali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa drievného spôsobu žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svoje mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svetosti pravdy. Tu skončím a potom budeme pokračovať ďalej v texte, ale tu na taký prvý logický celok, kde Pavol hovorí práve o tej skutočnosti. Hovorím a osvedčujem v Pánovi. Hovorí niečo a vníma to od Pána pre Efes a vníma to od Pána pre cirkev, pre ľudí. My potrebujeme uvedomiť, že už nemáme viacej chodiť, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svoje mysle. A viete, na Slovensku sme a povieme si, kde sú akí pohania. Že my sme kresťanský národ, kresťanská krajina. Hej, všetci sa tu hlásia k nejakej forme kresťanstva takmer. A pohania sú možno tí, čo hovoria o sebe, že sú ateisti. Ale nie je to tak celkom pravda, pretože aj mnohí kresťania nepočuli toto slovo. Alebo nepočúvli toto slovo, túto výzvu a chodia ako aj ostatní pohania. A my už možno ich nebudeme nazývať pohanmi, tých ľudí, ale povieme, že sú to ľudia zo sveta. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ktorí neveria v Boha, ktorí nevedia, kto je Boh, čo urobil, že môžu žiť nový život. Pretože v živote nepočuli o tých nových šatách, ktoré my sme si obliekli. Ktoré my sme si mohli obliecť skrze Ježiša Krista. A oni chodia v tých starých šatách. A Pavol hovorí, aby ste už viac nechodili, ako aj ostatní pohania. Hej, v tejto kapitole už Pavol prepína z toho, z tie prvé tri kapitoly sme hovorili stále o tom, že sú teológia, že sú vysvetlenie toho, ako veci v skutočnosti sú. Je to, v čo veríme. A tieto ďalšie tri kapitoly, štvrtou počínajúc, sú o tom, ako máme žiť v to, v čo veríme. Ako to máme uplatniť, ako v tom máme chodiť. Hej. Už v tej prvej časti Pavol začína v prvom verši, hej, hovorí o chodení. A tu znova v 17. verši zase spomína, nechoďte ako pohania, choďte ako noví ľudia. Prečo sú takí tí pohania? Prečo sú takí zlí? Prečo sú takí prevrátení? Hej, my si povieme. No preto, že nepoznajú Boha. Ale my ho poznáme. My sme ho spoznali, my sme sa s ním stretli a on premenil naše životy, o tom hovoril. My sme si obliekli tie nové šaty. Rohaček nehovorí toľko o šatách ako iné preklady. Je tam v tom pôvodnom texte aj to, aby sme si už toho neobliekali starého človeka, ale aby sme si chodili oblečení v tom novom človeku. Takže poďme sa pozrieť na to, ako rozmýšľajú pohania, alebo ako rozmýšľajú ľudia, ktorí nepoznajú Boha, neveriaci ľudia. pre nich, keďže neexistuje Boh, neexistuje vyššia autorita, neexistuje vyšší cieľ, pre nich je najdôležitejšia osoba vo vesmíre ja. Mne, sebe, hej. Oni sú v centre. Všetko je o mne, točí sa to okolo mňa. To je zmýšľanie tohto sveta a veľmi často preniká do cirkvi a veľmi často preniká do cirkvi, pretože my žijeme v tomto svete a stretávame sa s tým myslením a to myslenie na nás pôsobí, ale naše myslenie už takéto nemá byť. Čiže všetko sa točí okolo mňa, tento svet takto rozmýšľa. Čo ja môžem z toho mať? Čo môžem z toho dostať ja? Akú mám výhodu? Ako môžem získať viac? A druhá vec, okolo sa čoho točia tí ľudia vo svete, v čom funguje tento svet? Tento svet neverí v niečo, čo je večné. Tento svet verí iba v dočasné veci, vidí iba dočasné veci. A to je pohanské myslenie. Tu a teraz ja si potrebujem užiť. Tu a teraz ja potrebujem dostať. A toto na nás pôsobí a toto sa dostáva do nás a toto je starý človek. Zatemnenie mysle. Zatemní sa nám úplne, sa človeku úplne zatemní mysel a nevie myslieť na nič iné. Nevie sa sústrediť na nič iné, len ako si zabezpečiť kvalitnejší život. A o tom sú všetky magazíny, časopisy, internety, Google, vygoogliš, ako dosiahnuť šťastie, ako dosiahnuť to, aby som schudol, alebo aby som nabral svaly, alebo ako vyzerať lepšie, ako si urobiť krajší make-up, ako sa skrášliť. A to ľudí zaujíma. Potom idú, ako nadobnúť lepšie zdravie. A to nie sú všetko zlé veci. Problém je, že v strede, kto je v strede toho myslenia? Zatemnení v rozume sú odsúzení životu Božiemu, sú odsúzení životu Božiemu. Pre nevedomosť. Nevedia o tom. A je to aj naša chyba tak trošku, že o tom nevedia. Pretože oni nás by mali vidieť ten nový život, ten život Boží, po ktorom by mohli sa pýtať a zatúžiť. O ktorom by sme im mohli aj povedať. Ale oni nemajú vedomosť a preto ich srdce, čítame ďalej, je zatvrdené. Zatvrdené srdce. Pavol používa slovo porozis, zatvrdené srdce. Ako keby z mramoru, ale takisto druhý význam toho slova je zatvrdené, ako keby mozol. Mozole na ruke sa zatvrdzujú. Keď niekto, viete, čo je to mozol? Keď pracujete na záhrade teraz už na jar, alebo prídete niečo robiť na stavu, máte doma svoju prácu, tak ruky zhrubnú. A on hovorí, že tu sa srdce môže zhrubnúť. Že srdce človeka môže zhrubnúť tak, že už je necitlivé. Hej? Lebo srdce je to, čo cíti, čo vníma, ale keď je zhrubnuté, keď je zatvrdené, tak už nevníma, už nereaguje. Už je necitlivé, znecitlivé. Zvykne si na to. Zvykne si na to, že ako čo robím, že to je v poriadku. Že už necítiš svedomie otupené. Hej, keď urobíš niečo nesprávne, tak však čo, už som to aj minule urobil, teraz už to sa ľahšie robí, to zlo. Už to svedomie tak nekričí na mňa. Lebo každý človek má svedomie a je neveriaci. Čiže sa im zatemnil rozum z toho, že mali zatvrdené srdce. Ľudia vedia, čo je správne, ale nevládzu žiť. Sú psychológovia, ktorí majú všetky informácie, ako si založiť rodinu, ako fungovať v manželstve, manželskí poradcovia. A oni sami majú rozbité rodiny, ale radia druhým, lebo vedia teóriu, ale nemajú sílu to žiť. Zatemnil sa im rozum. To je pôsobenie moci hriechu, moci smrti a to je to, čo je nebezpečné. Ale Kristus prišiel a dal nám život. Nebuďme ako pohania, ako tento svet, čo si všetko ospravedlní, lebo chce, lebo potrebuje, lebo musí zarobiť peniaze, lebo musí mať, lebo chce niečo zažiť, chce niečo cítiť, chce niečo skúsiť. Čítame ďalej, ktorí keď otupeli do bezcitnosti, hej, už sú bezcitní, oddali sa nestúdatosti páchať každú nečistotu nenasytnou žiadosťou. Toto je stav tohto sveta. Nehovorím, že všetci ľudia vo svete sú takíto úplne zlí, skazení, prevrátení. Ale to je smerovanie, ktoré je tam. Ak človek postaví do stredu seba a svoju chuť nasytiť sa, tak dojde do toho, že otupne do bezcitnosti a už nežije pre to, čo je dôležité, ale to, prečo sa mu zachce. To, prečo, do čoho ho ťahá srdce. A neviem, niekedy práve Pavol píše do cirkvi a hovorí, dajte si pozor, aby vy ste takto nedopadli, aby vy ste takto neboli nasmerovaní, aby vaše myslenie nebolo také isté ako myslenie tohto sveta. Lebo keď dojdete do toho bodu, tak dojdete do bodu, že je tam už nenásytná žiadosť v 19. verši. Hej. Oddali sa nestúdatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Nenasytná žiadosť. Naozaj žiadosť srdca človeka je nenasytná. Srdce je ako čierna diera, ktorá všetko je schopná pohltiť. My chceme silnejšie zážitky, lebo tie staré už nám nestačia. Existujú hlavne medzi mladými ľuďmi, ale všeobecne vo svete tzv. Adrenalinoví závisláci. Proste, ktorí potrebujú niečo zažívať. A to je to, že človek má jeden zážitok, hej, skočí z nejakej výšky s padákom a čaká až do posledného momentu, kedy ho otvorí, keď sa mu otvorí ten padák. A proste to je super zážitok. A je to skvelé. Ja nehovorím nič proti skákaniu s padákom, ale potom ten zážitok už nestačí a potrebujú ľudia skúšať ďalšie šialenosti. Keby ste videli, čo všetko ľudia skúšajú, ako, v akých výškach fungujú bez nejakého zaistenia, lebo chcú niečo zažiť. Chcú zažiť to napätie, to vzrušenie, to nadšenie. Niektorí ľudia sa oddávajú vychutnávaniu jedla. Táto doba je v tom špecifická. Už nestačí nám len najesť sa, ale potrebujeme špeciálne, aby to jedlo nielen chutilo, ale aj vyzeralo. A to tiež nemusí byť úplne zle, ja rád varím. Niekedy aj dobre uvarím. Minulý týždeň to pochválili. No a, ale to vychutnávanie jedla, to nemôže byť tvoj cieľ. Lebo tvoja žiadosť je nenasytná. Ona sa nenasytí v tom jedle. Hej. Iné veci sú napríklad romantika. Romantické zážitky, romantické knihy, romantické filmy. Proste stále viac a viac. Viac a viac. Nenasytná žiadosť. Potom to je aj v sexualite. Tak, a ľudia idú do extrémov, do šialenosti. A nevedia sa uspokojiť, skúšajú niečo viac. Človek nikdy nemá dosť, ako keby. Ľudia, ktorí došli na vrchol v oblasti financií, v oblasti majetku, zrazu zistujú, že chcú viac. Nejakého miliardára sa raz pýtali, že kedy už bude mať dosť. On povedal, no, keď bude mať viac. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnúšieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovili sa v duchu svoje mysle. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svetosti pravdy. Toto všetko, celý ten text, celé tie verše 3, 4 sú napísané v minulom čase. To sa už stalo vo vašich životoch, bratia a sestry. Pán Ježiš Kristus, keď vstúpil do vášho života, keď ste mu to dovolili, tak vy ste si obliekli nového človeka. Obliekli ste si Krista, obliekli ste si nový život, nové myslenie, kde už nie ste v strede vy a vaše potreby, vaše žiadosti, vaše túžby, vaše ciele, ale v strede je Boh. V strede je Boh, hlavný je Boh. A potom Nielen my sme dôležití hneď po Bohu, ale pozeráme sa aj na okolie. Pozeráme sa na okolitých, na bratov a sestry a záleží nám na nich. Zložte starého človeka a neobliekajte si ho znovu. Nevracajte sa k starému spôsobu života. Žiť len pre seba, pre svoje žiadosti, bez myslenia na to, čo je večnosť. Lebo to je ďalší problém, o ktorom som málo hovoril. Tento svet myslí len na to, čo je dnes. Alebo čo môže zažiť počas svojho života. Dôchodkový systém je tak postavený, že jednoducho neobstojí dlhodobo v tomto trende, ktorý je. Ale ľudia, pretože myslia na dnes, tak proste nebudú ho ani riešiť, lebo je to zložité. A to je veľká téma, ktorú nechcem nezotvárať, ale keď o tom máte informáciu nejakú, tak viete, o čom hovorím. A nie len to je problém. Ľudia myslia na tu a teraz. Nevedia si predstaviť, že existuje niečo, čo je večné. Ale my veríme vo večnosť. My vieme, že to je dôležité nielen to, že čo si uchmatneme, ale je dôležité to, že žijeme s Bohom, že žijeme v jeho prítomnosti, že prichádzame do spoločenstva, že otvárame písmo, že sa pýtame Ducha Svätého, že potrebujeme vedenie, že potrebujeme život, lebo sme zažili, že to nám dáva život. To nám dáva sílu, to nám dáva energiu, to nám dáva radosť. Máte radosť z kresťanského života? Máme radosť. A keď ju nemáme, tak niekde sme sa odpojili. Potrebujeme sa znova pripojiť. Ja verím, že dnes sa pripojíme. My máme na výber. My už nemusíme žiť ako tento svet, lebo keď sme si obliekli Krista, tak sme získali aj sílu žiť inak. Ja viem, že hriech je mocný a čím viac priestoru mu dáš vo svojom živote, tým viac ťa môže ovládať tento hriech, ale v Kristu máš sílu a moc zvíťaziť nad hriechom. Zvíťaziť nad hriechom, ktorý ničí tvoj život, ktorý môže zničiť rodinu, ktorý môže zničiť spoločnosť, spoločenstvo. Hriech je toxická vec. Máme na výber. Nemusíme žiť ako tento svet. Vyzležte si starého človeka a oblečte si nového. V Monterkách som prišiel domov včera a nezostal som v nich. Boli celé zaprašené, špinavé. Rýchlo som si ich vyzliekol, lebo som už nechcel v nich byť. Rýchlo som zo seba zmyl všetku nečistotu, aby som bol v novom oblečení. Aby som sa cítil dobre. Vyzlečte si starého človeka. Ten starý človek, o ktorom Pavol hovorí, ten je zaprášený, ten je špinavý, ten je sprachnivelý, to sú staré šaty, to je hnus. Je to prepotené. Vyzlečte si to staré. A nielen preto, aby vy ste sa dobre cítili, ale ľudia okolo vás, aby sa dobre cítili. Lebo to, v akom človeku chodíš oblečený, to zacítia aj druhý. To vidia druhý. A niektorí vás potom iba obchádzajú ľudí. Tohto človeka radšej obídeme na ďaleko. Vyzlečte si to, čo pôsobí odpudivo, čo pôsobí nepríjemný pocit vám aj druhým. To oblečenie, čo reprezentuje. Tento týždeň som mal taký zážitok, išiel som v meste, som zaparkoval auto, išlo okolo auto BMWčko, krásne biele BMWčko, taký SUVčko, neviem, ktoré to bolo, X-ko. Mám si, wow, pekné auto. Zastavilo tam a vystúpil z neho človek, kominár. Normálne oblečený ako kominár. Tu mi niečo nepasuje. Mám si, kominári dnes dobre zarábajú. Dobre. Asi išiel do práce, alebo z práce. Ale obliekol sa do pekného BMWčka. Okrem toho, že bol v tých kominárskych čiernych monterkách a čiernej čapici a všetko. V krásnom bielom BMWčku. My si takto nemáme obliec Krista, hej, že si dáme, že si sadneme do nového auta krásneho v starých šatách. To by sme nerobili, keby to bolo naše auto asi. My sme v Kristovi noví, noví v myslení, noví v tom, ako rozmýšľame, ako vnímame veci, že vieme, že Boh je dobrý, že Boh nám praje, že je na našej strane, že je za nás a dáva nám to silu. Dáva ti to silu, že Boh ti chce dobre, že všemohúci Boh chce byť s tebou, to je úžasné. Sme presvedčení úplne inak, čo je náš cieľ v živote, ak sme v Kristovi. V tom, čo robíme. A o tom Pavol píše. A nielen vieme, čo máme robiť, nemáme len tú teóriu, ktorú máme dodržať, ale nám dala aj moc sa stať deťmi Božími. Právo a moc. A toto je veľmi dôležité. Lebo kresťanstvo nie je len snaha robiť veci inak, snaha držať si to iba, ale je to aj o moci, ktorú dáva Duch Svätý. My vieme, že tá litera starej zmluvy, ten zákon len zabíjal, pretože človek zistil, že to nie je možné to urobiť. Ale Duch je ten, ktorý oživuje. Už nemusíme byť otroci starého oblečenia, môžeme byť otroci nového. O tom píše Pavol v Rímanom 6. kapitole, tam si prečítame 3 verše. 6, 16 až 18. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate? Buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti. Vedeli ste o tom? Že ste otroci spravodlivosti? Ak sme oblečení v Kristovi, sme otroci spravodlivosti. Toto slovo hovorí, že musíš byť otrokom. Známa pravda, človek niekomu vždy slúži. Buď slúžiš Bohu a spravodlivosti, alebo slúžiš diablovi a si otrokom zlého. Komu chceš slúžiť? Komu chceš slúžiť? Vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, že ste slúžili zlému, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Ako Jozua sme sa rozhodli, ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Môžeš to povedať za seba? Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Je to tvoja túžba, je to to, čo chceš naozaj slúžiť Bohu, alebo chceš slúžiť sebe? Ja verím tomu, že my chceme slúžiť Bohu. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Ak máš slobodu, povedz to. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A to je, tento text smeruje k tomu, čo som hovoril, k novému rodu, ktorý spôsobuje Duch Svätý v nás. On naplnil naše vnútro a prebýva v nás. On nás vedie a uvádza do každej pravdy, usvedčuje nás z hriechu, ale aj nás zmocňuje k novému mysleniu. Hovorí 23. verš o tom, a obnovili sa v duchu svoje mysle. To je o nás pravda. My sa potrebujeme obnovovať v duchu našej mysle, lebo sme konfrontovaný každý deň s úplne iným myslením. A v 30. verši hovorí, nezarmucujte Ducha Svätého, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Viete, bratia a sestry, my sme nové stvorenie v Kristu a v nás prebýva Duch Svätý. To nie je len dar, ktorý v nás prebýva, že máme nejaký dar, ktorý môžeme slúžiť, o čom sme hovorili naposledy. Duch Svätý je osoba. To je Pán. To je Boh. Duch Svätý nie je niekto, ktorého my ovládame. On je Pán, on je Boh. A my ho ale môžeme zarmútiť tým, ako žijeme. Lebo ak sme sa stali kresťanmi, my máme Ducha Svätého v sebe a všade, kdekoľvek ideme, tak ide on s nami. A všade, kde chodíme a čo robíme, tak Duch Svätý je s nami. Na čo sa pozeráme, Duch Svätý sa na to pozerá s nami. A tak nezarmucujme Ducha Svätého, ktorý je nám daný na to, aby sme boli zapečatení ku dňu vykúpenia. On je ten, ktorý je schopný nás zachovať až do toho dňa. Bez neho by sme to nedali, bez neho by sme to nedokázali. On je pečaťou na našom živote, ale ak žijeme ako tento svet, tak ako myslí tento svet, ak konáme tak, ako tento svet, tak túto pečať narúšame. Ducha Božieho zarmucujeme. Boh je úžasne láskavý naproti nám. Je milostivý, je milosrdný a je neuveriteľne, aký je pokorný. Nielen Ježiš Kristus bol pokorný tým, že prišiel, opustil slávu nebies a stal sa podobný nám ľuďom, kde na zem prišiel slúžiť nám, kde prišiel zomrieť na smrť, na kríži potupnou smrťou. V tom je úžasná pokora, príbeh pokory. Ale Duch Svätý je pokorný takisto, ako Ježiš Kristus je pokorný, pretože oni sú jedno. A ten je to Duch Kristov, ktorý je v nás. A jeho pokora nie len sa prejavuje v našom živote, ale v jeho správaní a chovaní voči nám. To, že vôbec on môže mať príbytok vo mne, to je úžasné. Vďaka Bohu. A Duch Svätý je tu nie preto, aby ma iba korigoval, napravoval, búchal po ruke, hneval sa na mňa, že čo zase robím. Toto nie je jeho osoba. Toto nie je jeho charakter. V Rímanom 8:26 čítame, takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Hej. On prichádza kedy? Keď sme dokonali, keď sme krásni, keď sme spokojní, keď všetko funguje. Nie, Duch Svätý prichádza na pomoc, keď sme slabí, našej slabosti. Haleluja. Vďaka Bohu. Ste vďační za to, že Duch Svätý chce prísť na pomoc vašej slabosti, že chce prísť na pomoc tvojej slabosti. Si vďačný za to. Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. On je s nami, on je za nás, on nám pomáha, on nás pozdvihuje. On neodsudzuje so založenými rukami a posudzuje to, čo robíš zase. Nie je netrpezlivý. On je veľmi trpezlivý so mnou, aj s tebou. Nie je tvrdý, ale vzdychá. Vzdychá nad našim životom. Prihovára sa za teba. Prihovára sa za mňa. Aby sme to zvládli. Aby sme vyšli zo svojich slabostí, aby sme si vyzliekli toho starého človeka, v ktorom sa ani on necíti dobre, ani nám to nepôsobí dobre. Ani nikomu okolo nás. Vyzlečme si to. Vzdychá, ako rodičia vzdychajú, keď sa modlia za svoje deti, keď sa vzdialili od Boha. Takisto Svätý Duch vzdychá v nás. Túži potom, aby sme prišli tam, kde máme byť. Od počiatku vzdychá Duch Svätý, keď na začiatku Boh videl, čo sa stalo, že Adam sa vzdialil od neho, že zhrešil. Boh už mal plán, Boh už mal cieľ, on povedal, ja to musím urobiť, aby tí ľudia znovu zažili Božiu, moju prítomnosť, zažili moju plnosť. A vzdychá v nás stále. Keď príde situácia, keď neviem ako ďalej, keď príde úloha, ktorú nezvládam, Duch Svätý mi pomáha. Duch Svätý ma vedie, Duch Svätý ma zmocňuje. Viete, keď ťa Boh k niečomu, keď vás Boh, alebo ťa, prepáčte, Boh povoláva, tak on nás nepovoláva do veci, ktoré dokážeme s našimi zdrojmi, s našimi schopnosťami. Boh nás povoláva do niečoho väčšieho. A Boh povoláva každého jedného človeka. S každým jedným má väčší plán, aký si my vieme vysnívať a predstaviť pre nás. To nie je nejaká teória pozitívneho vyznávania. To je pravda Božieho povolania. Ale je Duch Svätý, ten, ktorý ťa zmocňuje k tomu. Ktorý ťa k tomu má vystrojiť, ktorý ťa má k tomu uschopniť. A tak keď príde tá situácia, že neviem ako, tak vzdychám. Vzdychá Duch Svätý vo mne, modlím sa v jazykoch, volám na Pána, túžim, aby On niečo urobil. Keď stretnem človeka, ktorý má nevyliečiteľnú nemoc, keď sa modlím za niekoho, kto zápasí s hriechom, keď počujem, že sa niečo zlé stalo, neurobím toto, že dobre, nie. Ale volám na Boha. A Duch Svätý sa prihovára za tú situáciu a vidím Božie víťazstvo a Božie vyslobodenie, Boží zásah, Božie vedenie, zmocnenie. A On prichádza na pomoc mojej slabosti. Viera je o tom, že je Boh so mnou, že On sa stará, že On uzdravuje, že On odpovedá, že On vstupuje, intervenuje, žije, existuje a premieňa tú situáciu. A Pavol teraz prechádza ďalším veciam, do konkrétnych záležitostí toho, ako to vyzerá, keď si vyzliekame niečo staré a obliekame niečo nové. Čo viac nemá byť vidieť na nás, čo nemá byť viac prítomné v našich životoch, ale čo si máme obliesť, čo máme mať vo svojom živote ako kresťania. A od 25. verša o tom hovorí. Preto zložiac lož, hej, lož už zložte, to je to, čo si máte vyzliesť, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto krádne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobre vlastnými rukami, aby mal čo udielať núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmúcujte Svätého Ducha, ktorým ste zapečatení na ku dňu vykúpenia. Každú horkosť a prchkosť a hnev a krík a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Duch Svätý je náš, ja som to tak nazval, módny poradca, dizajner. Dovolme mu poradiť. Čo si máme vyzliesť, čo máme dať dole. Lebo niekedy, keď sa ja pozriem sám do zrkadla, ja to nevidím. Musím sa opýtať Livie, ona sa tiež opýta mňa. Či je to v poriadku, či tak môžem predstúpiť pred vás. A On je náš Duch Svätý, náš poradca. On ti povie, toto v tvojom živote mi nepasuje. Toto nepasuje nikomu, to nefunguje, to nebude fungovať. Daj to dole. A toto si obleč. A o tom tu Pavol píše. On nás naozaj vedie. Nehovor lož, ale hovor pravdu. Lož je niečo, čo ničí dôveru vo vzťahoch. Keď vám niečo raz zaklame už tomu človeku, tak ľahko neuveríte. Keď zistíte, že vás niekto podviedol, že vám povedal niečo, čo nebola pravda, tak ste veľmi opatrní voči tomu človeku a narušila sa dôvera, ktorá je veľmi dôležitá vo vzťahoch. Bez dôvery sa nedá mať vzťah. Nie je možný. Tak lož ničí dôveru, ale pravda obnovuje dôveru. Koľkokrát ste to zažili, že ste urobili niečo zlé a priznali ste to. Priznali ste to pred tým, komu to možno ublížilo, koho sa to týkalo. A ten človek, keď ste mu to priznali, vám odpustil. Ako fungoval váš vzťah potom? Často som zažil to, že ten vzťah s tým človekom sa bol požehnanejší. Nie preto, že som urobil niečo zlé. To nerobme. Ale preto, že som prišiel za ním v pravde. Odložte lož, nezakrývajte realitu. Odložte klamstvo, neschovávajte pravdu, ale prineste pravdu na svetlo. Pravdu v pokore, pravdu v láske. Hovorte si pravdu v láske, o tom sme naposledy hovorili. Pravda je to, čo buduje úžasne dôveru vo vzťahoch. Čo môže povzbudiť. Áno, stane sa, keď je tá pravda príliš zlá a ťažká, tak sa ťažko prijíma, ťažko sa odozdáva. Ale my nemôžeme žiť v klamstve. Odložte lož a hovorte pravdu. Hovorte pravdu. Nepretvarujte sa. Dajte dole masky. Žijme v pravde, žijme v slobode. A hovorí ďalej. Hnevajte sa a nehrešte. Nestrácajte nervy, ale ovládajte sa. A dávajte pozor, či je ten hnev spravodlivý, keď aj by sme sa hnevali. Hnevajte sa, ale nehrešte. To znamená, že existuje hnev, ale niektorí tento text máme radi a hovoríme, to znamená, že sa môžeme hnevať a nehrešiť. Ježiš to dokázal. On nezhrešil nikdy, nepadol nikdy a bol aj nahnevaný, vidíme to v písme. Ako sa hnevať a nehrešiť? Je to veľmi ťažké, radšej to neskúšajme, radšej sa nehnevajme. Ale keď už sa hnevať máš na niečo, tak sa nehnevaj na to, čo kto tebe urobil. Tento hnev sa nauč spracovať. Ježiš sa nikdy nehneval na to, čomu kto urobil. Keď zažíval tú najhoršiu chvíľu, ktorú mu spôsobovali ľudia, tam nebol hnev, tam bola láska Božia v ňom. A hovorí, Oče, odpustím, lebo oni nevedia, čo robia. Ľudia často nevedia, čo robia. Často sú v tej nevedomosti, sú zaslepení, ako sme to čítali, sú zatvrdení, nevedia to prijať, nevedia to pochopiť, nedostali to od rodičov. Nebolo im to zjavené, nemajú Ducha Svätého, ty si im neprinesol Krista. Nehnevaj sa na nich, keď ti niečo urobia zlé. Nestrácaj nervy, to sa musím učiť. Ovládaj sa, dávaj pozor, či je tvoj hnev spravodlivý. Nekradnite, ale radšej pracujte a dávajte. A dávajte. To hovorí ďalej. Viete, my si často predstavujeme, že krádež je, keď niekomu niečo ukradneš, nejaký majetok, nejaké peniaze a to my ako nerobíme. Hej. Nič som ti nikdy neukradol, Peťo. Vždycky som sa opýtal. Ale kráde nejde iba o tieto veci. Dane sa práve priznávali. Neplatené danie je krádež aj podľa písma. Už máš za sebou daňové priznanie, keď to môžeš povedať. Haleluja, sláva Bohu. Amen, je to tak, ďakujem. Takisto aj keď oberáš zamestnancov, keď máš nejakých, o to, keď môžu lepšie zarobiť, to je takisto krádež. Keď niekto ti vykoná prácu a ty na nej zarobíš viac, ako by si mal a nezdieľaš to s tým človekom, to je krádež. Keď nedostáva ten človek, ktorý pre teba pracuje, spravodlivú mzdu. Nerobenie poctivo svojej práce, keď si zamestnanec, je takisto krádež. Lebo ukrádaš svojho zamestnávateľa, ktorý ťa platí za to, aby si robil. Často počujem kresťanov, aj nekresťanov hovoriť, ja len do výšky môjho platu. Kto určuje tvoj plat a kto ti dáva úlohy? Čo si podpísal, keď si podpísal zmluvu? Nekradneš? Ale ten, ktorý kradol, nech už nekradne. Ak si aj niekedy niečo kradol, ja som kradol niekedy niektoré veci, aj jablka som kradol, aj kadečo iné. Aj z obchodu som niečo ukradol. Takže to je aj pre mňa slovo. Ale nech pracuje ten človek a dáva. Nech zarába a žehná. Namiesto brania, čo sme brali iba pre seba, pre svoje brucho, preto, aby my sme mali, preto, aby sme my dosiahli niečo, aby sme si my niečo urobili, postavili, tak máme dávať, aby niečo mali druhý. Dávať, aby mali druhý. Aby tí, ktorí nemajú, mali viac. To je teda Božie slovo. Udielajte núdznemu tomu, ktorý nemá. Nie, že uplatky v nemocnici dávať. Alebo kde? Lebo tí oni majú. Oni to nepotrebujú. Často oni majú toho toľko, že včera sme sa o tom rozprávali, že to nevedia ani odnesť domov. Máme dávať núdznemu. Tomu, ktorý to naozaj potrebuje. Keď vidíme, že môžeme dávať, využíme tú príležitosť. Je požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Božie slovo. Už na to prišli aj niektorí z ľudí, vedcov, robili výskum a zistili, že ľudia sa oveľa lepšie cítia, keď dávajú, ako berú, že je to realita, že je to pravda. To, čo Božie slovo už dávno vie. Je požehnanejšie dávať, ako brať. Nepoužívajme svoje ústa na zlé, ale na dobré. To sú tie ďalšie verše. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst. Tam je použité pri tom mrzkom slove, tak to Rohaček prekladá iné preklady, že zlé slovo nech nevychádza z vašich úst. Tam je vyslovene slovo, ktoré sa používa na hnilobu. Hnilé slovo nech nevychádza z vašich úst. Spráchnivelé slovo nech nevychádza z vašich úst. Také slovo, čo smrdí, nech nejde z vašich úst. Lož nech nevychádza z vašich úst. To je strašne škaredé. Ale nielen lož, ale aj neláskavosť. Často vieme povedať neláskavé veci. To nech nejde z vašich úst. Ani vulgárnosť. Hej. To sú škaredé veci. Nechceme to počuť od svojich detí, ani my to nehovorme. Ani my tak nenálepkujme ľudí. Ani my ich neoznačujme ani nejakými slovami, ktoré by sme nechceli počuť na našu adresu. Nech to nevychádza z vašich úst, ale nejaké dobré, nech vychádza z vašich na vzdelanie. Hej. Niektorí vzdelávajú. Práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. Lebo ľudia potrebujú počuť dobré slovo. A ty máš Ducha Svätého, ktorý ťa môže dať to slovo pre nich. Duch Svätý ti môže priniesť dobré slovo pre človeka v tvojom vchode, vo výťahu. Dobré slovo. Úsmev. Dobré slovo. Ako sa máte? Dobré slovo. Som rád, že vás vidím. Ale môžu byť aj hlbšie tie zjavenia, ktoré dostanete. Ale potrebujeme to praktizovať. To, čo buduje, to, čo cez čo Duch Svätý v tebe môže požehnať druhých. Ja sám nedokážem často takto hovoriť. Ja neviem byť taký láskavý, aký by som chcel byť alebo potreboval byť. Ale Duch Svätý vo mne to môže spôsobiť. Zanechaj zlé postoje a reakcia, buď milý a láskavý. Tak som zhrnul tie ďalšie verše, ktoré sú tu od toho 30. verša až do konca. Zanechaj zlé postoje a reakcia, buď milý a láskavý. A v tomto texte je Duch Svätý znova spomenutý v 30. verši. On je kľúčový v tom. Potrebujeme osobný vzťah s Duchom Svätým. Potrebujeme vedomý, každodenný vzťah s Duchom Svätým. On je ten, ktorý hovorí, on je ten, ktorý vedie, on je ten, ktorý zmocňuje. On mení naše postoje. My môžeme potom zanechať tie zlé postoje. Vieme, že to nikam neviedlo. Môžeme zanechať zlé reakcie, tie hnevlivé, ktoré tu spomína Pavol, ten krík, to rúhanie, to všetko nech je odňaté od vás. A buďte milí a láskaví. To tiež neviem robiť sám od seba, potrebujem na to Ducha Svätého. Otázka je, či sme si vyzliekli starého, obliekli nového, či sme dovolili Duchu Svätému v tom novom človeku v nás pôsobiť. Vnímame ho? Možno sme ho niekde zarmútili. Možno si v stave, že si otupeli. Možno si ho utišil. Poďme teraz sa skloniť pred ním. Poďme vzývať Ducha Svätého. Vyvýšiť ho. Urobme mu priestor v našom vnútri, v našom srdci. Zložme starého človeka. Ja viem, že to chceš urobiť. Zlož ho preč. Nič to nerobí dobre tebe, nič to nerobí dobre nikomu. Zložme to staré zmýšľanie a oblečme si nové. Nech nám on pomôže poblieť sa. Nech je on náš dizajner. Nech je našim poradcom on. Aleluja. Môžeme sa skloniť. Môžeme prosiť pána, vzývať ho. Tak každý osobne, ako sme na miestach. Ak máš dar jazykov, modli sa teraz v jazykoch. Hovor modlitbu v jazykoch. Daj, aby Duch Svätý mal priestor teraz. Pane, aj tento deň sme tu pred tebou a ty vidíš naše životy, ty vidíš presne, kde sa nachádzame, aký sme, kto prišli, pane. Čo máme oblečené, čo máme zakryté. Ty vidíš všetky vrstvy nášho oblečenia, pane. Pane, skúmaj naše vnútro, skúmaj náš život. Daj nám milosť, pane, aby sme mohli zložiť všetko, čo je staré, všetko, čo je zatuchnuté, všetko, čo je nepríjemné, všetko, čo sme chceli schovať, pane. Pane, daj nám milosť zložiť všetko klamstvo, všetku pretvárku, všetku lož, všetku prevrátenosť, pane. Daj nám milosť vstúpiť do pravdy. Aj dnešný deň vstúpiť do pravdy s bratmi a sestrami, vstúpiť do pravdy sami so sebou, vstúpiť do pravdy pred tebou, pane. Daj nám milosť, aby sme mohli hovoriť pravdu. Pane, my potrebujeme teba, tvoju silu, tvoju milosť. Chceme si obliecť nového človeka, pane. Chceme sa obliecť, pane, do nového šatu, ale ešte predtým prosíme, očisti všetko z nás, pane. Všetku špinu, všetku nečistotu. Pane, obmy nás svojou krvou aj tento deň. Očisti nás od každého hriechu, od každého poviazania. Vysloboď, pane. Vysloboď nás z každej žiadostivosti, pane. Vysloboď nás z každej prehnanej túžby po niečom, pane. Prosím ťa o to, aby si nás ty vyvádzal, pane, z každého tunela, do ktorého sme sa dostali a nevieme cestu von, pane. Vyved nás, pane, z tmy, dá svet tvojim svetlom, zavolaj nás, pane, svojim hlasom. Prosíme ťa, zmiluj sa, Duchu Svätý, konaj svoje dielo medzi nami dnešný deň. Potrebujeme ťa, pane. My chceme byť noví. Chceme byť tvoji, chceme byť tí, ktorí prinášame požehnanie, budovanie, lásku, milosť, ktorí sa vieme radovať úprimne z dávania, ktorí sa vieme radovať úprimne z pravdy, ktorí sa vieme radovať úprimne z toho, keď vidíme tvoje požehnanie rásť, pane, v našich životoch, v našom okolí. Keď vidíme tvoje kráľovstvo ísť dopredu, pane. Keď vidíme tvoje dielo posúvať sa dopredu, pane, daj nám milosť, aby sme to videli, pane, aby sme boli vďační, aby sme boli naplnení radosťou. Potrebujeme ťa, Hospodine. Potrebujeme ťa, Pane. Ty nás môžeš usvedčiť z hriechu, Pane. My nechceme zostávať v hriechu. Pane, ty nás chceš priviesť do pravdy, k poznaniu pravdy a my nechceme zostať v klamstve. Pane, modlím sa ako pastor tohto zboru, aby si dal milosť, aby nikto z týchto ľudí nezahynul, pane. Aby nikto z týchto ľudí nebol zobratý a vytrhnutý. Aby nikto z týchto ľudí nezašiel priďaleko, pane. Prosím ťa o tvoju milosť. Pane, zachovaj nás. Daj nám milosť, pane. aby sme nezarmucovali Ducha Svätého, aby sme nenarúšali náš vzťah s Tebou, aby sme nenarúšali pečať, ktorú si nám dal na deň vykúpenia. Modlím sa o to, aby každý jeden, Pane, v deň vykúpenia mohol mať z nás tú pečať na svojom živote. Pane, aby sme vedeli, že toto je tá najdôležitejšia vec, Pane, aby sme nevideli nič iné pred tým, Pane. Zmiluj sa Ty, Hospodine. Konaj svoje dielo v nás, cez nás, Pane. My chceme byť tí, ktorí prinášame Tvoju vôňu všade, kdekoľvek ideme. Prosíme ťa o to v Tvojom mene, Ježiš. Amen.